Před 9 lety se stal nejmladším koncertním mistrem v novodobých dějinách České filharmonie. Tomu bylo 24. Krátce na to se do čela prvního orchestru v zemi postavil dirigent Jiří Bělohlávek po svém slavném návratu z Velké Británie. Mladý a usměvavý koncertní mistr se stal jedním ze symbolů sebevědomí naší Národní filharmonie. Přede mnou ve studiu ale sedí tentýž mladý muž, ovšem již na sólové dráze. Vyměnil jistoty prestižní židle v čele orchestru za život na volné noze. Je v tom něco jiného než snaha vyhnout se stereotypu? Hostem hovoru je houslista Josef Špaček. Příjemný poslech přeje Petr Vizina.
Hovory.
Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Josefe, je to tak, že se vám už nechtělo sedět na té židli, že jste chtěl stát na volné noze?
Není tomu úplně tak, nicméně u mě se skloubilo mnoho elementů dohromady, kde já jsem najednou měl 3 děti, do toho jsem měl hodně hraní už i tak mimo orchestr a potom vlastně i hodně komorní hudby, různé festivaly a tak. Takže té práce začalo být už tolik, že já už jsem si říkal, jestli to takhle půjde dál, tak abych prostě nedošlo k nějakému jako... Já nechci říct úplně vyhoření, protože já si myslím, že nejsem ten typ člověka, který by jako uměl vyhořet, ale prostě zkrátka jsem se tak nějak ohlídl na ten svůj život a říkal jsem si, teď nebo nikdy, musím si nějak urovnat ten svůj čas a dozrálo to ve mně a takhle jsem se rozhodl.
Nicméně platí skutečně, že jako koncertní mistr musíte sedět, zatímco když budete hrát solové koncerty, můžete stát. Nepletu se?
Ano, to máte pravdu. Samozřejmě hra v sedě je trošku jinačí, protože nemůžeme zapojit samozřejmě tu spodní část těla tolik. Nemáme tolik opory, tolik svobody, jako když u toho stojíme. A třeba za mě teda je ta hra v sedě mnohem náročnější na záda. Mě vždycky z toho vlastně bolí mnohem víc v zádech, než když právě u toho můžu stát. Takže je to takový i fyzický trošku vysvobození.
Čili zachránil jste se před návštěvami u fyzioterapeutů.
No, ne úplně, protože já fyzioterapeuty navštěvuji už několik let. Je to spíš taková jako na údržbu, je, bych řekl.
Řeklo bych se, že jste odešel z České filharmonie a teď já vím, že se bavíme jenom o tom místu toho koncertního mistra, že s filharmonií stále budete spolupracovat. Že jste odešel na vrcholu sil?
To nechci úplně říct, protože samozřejmě nějaký přirovnání třeba ke sportu se v té hudbě vyloženě nabízí, kde opravdu ti sportovci v těch 35 prostě dají s bohem a jdou do důchodu sportovního.
Nebo soutěží za seniory.
Nicméně v hudbě je to trošku jiný, tam samozřejmě ta výkonnost taky řekněme je úplně nejvyšší takhle kolem tohohle roku života. Ale muzikanti prostě hrají klidně do těch 60-70 let. Samozřejmě my třeba máme právě, my máme výhodu toho repertoáru, že to, my máme tak široký repertoár a tak velký záběr, že se potom třeba v těch pozdějších letech už můžeme specializovat na něco, třeba na klasicistní období nebo barokní hudbu, anebo prostě hrát jenom to, co nám sedí, protože třeba takový Paganiniho skladby, ať už jsou to Kapriča nebo jeho husový koncerty, tak to samozřejmě se hrává právě, když jsme v tom sportovním věku.
To by bylo jako sprint přirovnáním. To přesně je sprint tak. Potom hamatníku. Sprint
už nejsme potom takový sprinteři.
A pak budete běžet na dlouhé tratě, nebo budete soutěžit prostě v oborech, které vyhovují vašemu naturelu.
Přesně tak.
Říká host hovoru houslista Josef Špaček. Váš tatínek, jestli se nepletu, tak ve filharmonii hraje přes 2 desetiletí. Čili asi byl první, s kým jste to konzultoval. Protože přece jenom dosednout na tu prestižní židli ve 24, to bylo velké, ale odejít se taky musí jako ve velkém stylu. Tak co vám na to táta řekl?
Tak já jsem samozřejmě s taťkou mluvil, on byl vlastně vůbec prvním člověkem, kdo mě řekl, že se bude konat konkurs, protože on to samozřejmě věděl hned z první ruky. Takže a to já jsem byl už ve svém posledním ročníku na vysoké škole v Americe, takže to tak nějak vlastně i přirozeně vyplynulo, jsem se tak jako pokoukával, co dál dělat, a když přišla tahle ta možnost se zúčastnit tohoto konkurzního řízení, tak jsem neváhal a vyšlo to. No a samozřejmě teď po těch 9,5 sezónách, řekněme, kdy budu končit, tak já bych řekl, že třeba tohle už jsem tolik s tátou nekonzultoval, protože samozřejmě už v té době jsem měl svoji rodinu, svoji manželku, svoje děti.
No a co na to otec řekl?
No já si myslím, že on samozřejmě asi to vidí tak, že je to jako škoda, že prostě už tam nebudeme ta rodina v tom jednom orchestru. Nicméně on, myslím, že vždycky tušil a věděl, že já s tím orchestrem mám velmi vřelý vztah, kdy prostě já za sebou opravdu nechci zavírat dveře úplně a že ta spolupráce do určité míry tam bude dál fungovat. Jo, takže to spíš bylo opuštění toho orchestru v tom smyslu, že nebudu smluvně vázaný, nicméně, protože v té naší branži umělecký, tak samozřejmě hodně projektů vzniká jednotlivě, takže plánují se několik let dopředu, takže právě některé tyto projekty, které Filharmonie plánuje, tak jsou rozjednány i se mnou, takže ta budoucnost...
Vy jste prostě neodešel s bouchnutím dveří dramaticky, ale jste se slušně rozloučil a řekl jste, ještě se uvidíme.
Přesně,
to já tomu
tak,
rozumím,
přesně.
Ale řekněte mi, dvakrát jste zmínil svoji rodinu a děti. Máte dojem, že to je taky generační téma, že patříte ke generaci, která kariéře nechce obětovat úplně všechno? Zdá se, že to je častější motiv u lidí, kteří jsou vaši vrstevníci.
No, generační to do určitý míry je a myslím, že to je daný tím, že samozřejmě ta naše populace nebo ta naše generace, řekněme, má prostě děti v pozdějším věku, má prostě nějaký vysoký ambice hned po škole, takže samozřejmě to tam hrálo taky roli, ale no a navíc samozřejmě taky se to posouvá i v tom, já tady nechci zacházet do nějakých politicky korektních nebo nekorektních věcí, ale samozřejmě ta role třeba otců v rodinách se začala daleko více přibližovat nebo vyrovnávat s tou rolí
matky. Jsou to dvě rovnocené role.
No a já samozřejmě, protože vlastně pro mě, za mě teda je to jako hezký, že ten otec s těma dětma tráví více času a já jsem samozřejmě si to nechtěl nechat ujít, protože vidím, jak rostou před očima strašně rychle a
na tom není
kdybych
nic
se pak měl ohlídnout zpět a
že, vám to uniklo.
Že by to uniklo, tak to jsem prostě nechtěl proklouznout.
Na tom
prostě
není nic ani korektního, ani nekorektního. To je celkem rozumná úvaha, že člověk klade důraz na to, že vidí svoje děti vyrůstat zvlášť v tom mladém věku. Ještě se vrátím k té pozici koncertního mistra, ještě se o ní budeme bavit. Já jsem si ho pojmenoval pro sebe, že to je člověk, který musí projít testem sociální inteligence, musí být společenský, protože je zároveň jakýmsi předsedou filharmonie, hráčů a zároveň takovým advokátem toho orchestru. Když přijde třeba přísný dirigent, který chce něco opakovat šestkrát, nějakou těžkou pasáž a nikdo už nemůže, tak vy jste potom ten, kdo sedí vepředu a řekne, nezlobte se, dneska už to nepůjde, nepletu si to.
Tak já musím říct, že naštěstí k tomuhle snad došlo za to moje působení u Filharmonie jenom jednou, kdy nás dirigent opravdu v úzovkách dřel až na kost. A jinak já v podstatě vždycky je to na nějakou vzájemnou domluvu a myslím, že i ti dirigenti většinou, aspoň teda ti, kteří jezdí k České filharmonii, tak už mají natolik zkušeností, že dokážou odhadnout, kdy ten orchestr už začíná trošku trpět a kdy už potřebují trošku si oddechnout. Takže naštěstí těchto situací nebylo moc, ale máte pravdu, ten koncertní mistr by měl být takovým advokátem toho orchestru.
A zároveň by měl být respektovaný tím orchestrem, předpokládám, protože je to trošku jako v politice, že vy jste mu dali hlas a on za vás vystupuje, je to tak?
Přesně tak, ano.
Teď budu potřebovat vaše Erudované průvodcovství. Novým koncertním mistrem České filharmonie je houslista Jan Fischer. V konkurzu sice původně vyhrála houslistka Olga Šrubková a stala se první ženou na tom postu, ale orchestr jí po roce neodhlasoval definitivu. Mohl byste mě tím provést trochu, jak to bylo a jak tomu mám rozumět?
Jo, já nevím, jestli úplně jako se do tohohle pouště, do tohohle tématu.
Pusťme se do toho, ale tak já chápu, že vy nejste mluvčím filharmonie, ale zároveň o tom budete vědět.
Ne, protože já samozřejmě, tohle je jako mimo mikrofon, ale já mám samozřejmě vztah s, řekněme, s oběma těma aktéry.
Izofé, tady není nic mimo mikrofon, ty mikrofony jsou puštěné teďka.
Zkusme
to říct
dobře,
tak,
třeba
aby
to vyzní dobře, no.
Aby to vyznělo náležitě.
Tak způsobem, který filharmonie přijímá nové členy, je samozřejmě, tady proběhne konkurs, zpravidla bývá dvoukolový, někdy se stane i to, že si orchestr odhlasuje třetí kolo, pokud je třeba velmi těsný výsledek. No a potom tomu dotyčnému, který v konkurzu zvítězí, tak začíná běžet takzvaně jeden zkušební rok. A během toho zkušebního roku se ten dotyčný musí orchestru nějak osvědčit a potom dojde na závěrečné hlasování, kdy orchestr rozhoduje, jestli se udělí definitiva nebo nikoliv. Pokud se definitiva neudělí, tak se zpravidla vypisuje buď nový konkurs, anebo se v případě úspěšného druhého kandidáta, který překročil takovou tu pomyslnou hranici těch úspěšných bodů, tak se nabídne ta pozice druhému kandidátovi.
To byl náš případ?
Pokud to umělecká rada odsouhlasí.
No. A to byl tento případ?
To byl tento případ.
Podívejte, taky se to dá brát jako zpráva o tom, že ten způsob, jak se vybírá nový koncertní mistr a jak funguje koncertní mistr, není formální. To znamená, když říkáte, že jsou tam, že hudebníci mají právo volit, to znamená, že mohou volit ano či ne.
Ano.
To je naopak dobrá zpráva o demokracii nebo o nějakých vyjednávacích strategiích v České filharmonii. To vlastně není nic, co by filharmonie mohlo uškodit.
Je to absolutně férový proces, aspoň takhle se ty podmínky snažíme vždycky nastavit. A máme svůj konkurzní řád, který je tedy velmi obsáhlý, ale prostě jedeme tak, jak odbory a jak umělecká rada si ho odsouhlasila.
Dobře, ještě poslední věc k tomu koncertnímu mistrovi nebo koncertní mistrové. Zdálo se mi, že to byl také takový signál, když se vybrala žena, že se nedá mluvit o mužské hře v České filharmonii. To, že to byla žena a že neuspěla, to s tím nemá nic společného.
Já si myslím, že vůbec v poslední době, protože já myslím, že to, že ona vyhrála konkurs, už je důkazem toho, že ten orchestr je absolutně nestranný v tomhle. Když se podíváme na poslední vítězky konkurzu, zejména v řadách houslí, tak jsou to převážně ženy. Já mám pocit, že i ta vlastně ta generace teď těch přicházejících houslistů, že i vlastně v tomhletom oboru, že začíná být mnohem více žen. Možná bych řekl, že už je to tak, že je více žen než mužů. Jo, zejména u těch horních smyčců, tedy housle. Možná už to začíná i ve violách.
Říká o Národní filharmonii host dnešního hovoru houslista Josef Špaček.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Josefe, pojďme se teď vrátit k vám. Vy jste teďka solový umělec. S námi tady sedí váš PR manažer, který ne tedy, že by nám říkal, o čem se máme bavit, to bychom to neseděli. Ale v čem je to jiné, než být součástí České filharmonie na prestižním místě? Co jste si způsobil za změnu?
V čem je jiné být na volné noze? Tak samozřejmě být na volné noze, to znamená mít nějakou svoji vlastní, řekněme, vizi, mít svoji vlastní zodpovědnost, prostě donutit se k té práci každý den.
Sám sebe, protože
samozřejmě, když mám napsanou v kalendáři zkoušku z filharmonii, tak prostě vstanu a jdu. Jo? Ale tím, že teď jsem na volné noze, tak vlastně vytvářím si svůj plán, napíšu si seznam skladeb, který se chci naučit, nebo kde bych chtěl hrát, nebo s kým bych chtěl spolupracovat. A vlastně kopu sám za sebe. No.
Jakým způsobem se člověk musí profilovat? Vnímáte to také tak, že je tu konkurenční prostředí, že je tu nějaký počet hostlistů? Já jsem viděl na vašich stránkách, že vás zastupují také zahraniční agentury, čili bavíme se o mezinárodním prostředí. Mm-hmm. Jak byste se chtěl profilovat? Aby když se řekne Josef Špaček, tak to je ten, který, jak byste to doslovil?
Tak my vlastně čeští umělci, řekněme, máme tu strašně velkou výhodu v zahraničí, že máme úžasného repertoáru, který můžeme nabízet, protože na tak malou zemi, jako jsme my, a máme skladatele typu Dvořák, Smetana, Janáček, Suk, Martinu, to je úplně neskutečný poklady, co my tady můžeme sebou vozit právě do zahraničí. Takže samozřejmě v zahraničí většina z nás se profiluje tím, že jsme v uvozovkách experti na českou hudbu a mnohdy si to po nás pořadatelé i vyžadují, abychom třeba hráli nějaký český koncert nebo tak. Samozřejmě, co se týká konkurence, tak protože všichni rychle stárneme a nová generace vždycky tlačí na to otvírání si nových dveří a procpání se mezi tu elitu, tak samozřejmě to je hodně těžký, protože mnoho talentů, kteří dnes jsou, tak mají možnost vyhrávat, řekl bych, až moc soutěží. Jo. V dnešní době těch soutěží už je tolik po světě a každý už nějaký umělec v dnešní době byl úspěšný někde na nějaký soutěž. Samozřejmě ty soutěže bývají většinou takovou vstupenkou do světa toho intenzivnějšího hraní a vystupování. Jo, takže samozřejmě mi na to taky musím nějak reagovat. Za mě třeba je zajímavý to, že já jsem ještě, řekněme, ta generace Facebooku. A,
což už mladší nejsou.
Což už v podstatě, já jsem potkal kamaráda, který je jenom asi o 8 let mladší, čelista, velmi úspěšný, a on mi říkal, ale Facebook už je pro starý, jako proč nejseš na Instagramu?
Tak
já jsem si musel...
Oznámení pro naše posluchače, ale Josefe, poslouchejte. Co vám radí ti mezinárodní agenti? Já si představuju, co vám radí český agent. On vám říká, choď včas na rozhovory, udělej si hezké fotky, což vy máte vlastně taky v čele Národní filharmonie. Jste byl takový, anglicky se říká poster boy, taková tvář, stal se dokonce módní ikonou, jsem sledoval v lifestyleových časopisech. Tak co vám radí ti mezinárodní agenti?
Tak mezinárodní agenti chtějí hlavně jako osobnost. Někoho, kdo prostě vyčnívá, někoho, kdo je prostě něčím speciální. No a bohužel, ale to je takový trošku neduch té naší doby, že se bohužel nezačíná koukat na kvalitu toho umělce, ale spíš na to, jakou má prezenci, ať už je to na sociálních sítích, nebo jak prostě vypadá, jaký má jako zájmy mimo hraní a tak. Jo. Takže vlastně všechno se k tomu počítá v dnešní době.
A je vám to protivné, nebo jste se rozhodl to
no,
tak nějak uhrát?
Já bych neřekl, že mě je to úplně příjemný, protivný mě to nechci říct, že mi, protivný mi to úplně není, ale není to příjemný v tom, že se vlastně člověk pořád musí přizpůsobovat a pořád hledat nějaký cesty vlastně, jak se udržet mezi i těma lidma, o kterých třeba si nemyslíme, že jsou tak dobří. Jo? Že ten, nebo k ním nemáme takový respekt.
Jste použil slovo presence, já tomu rozumím, znamená to být vidět. Čili když se řekne Josef Špaček, to je ten, který, tak jak to bude pokračovat v té budoucnosti? K čemu směřujete? To je ten, který hraje české autory?
To je ten, ano, který třeba hraje český autory, nebo to je ten, který ho zvuk houslí chcete slyšet třeba.
No, to by se asi dalo říct o víc instrumentalistech. Možná bych byl asi specifičtější, tak kterého z těch českých autorů byste si vybral, že k němu chcete být trvale řazen v zahraničí?
Tak já si myslím, že třeba jeden z českých autorů, který já si myslím, že bych mohl hezky prezentovat v zahraničí, je třeba Bohuslav Martinu. Jo, protože vlastně on je jako velmi významný skladatel a ve světě známý, ale pořád je tam velký potenciál dalšího růstu. Jo, protože skladatelé třeba typu Antonín Dvořák, tak to je vlastně toho už zná celý svět, jeho hudba zněla i na Měsíci, jo, ale třeba ten Martinu, tak ten navíc on byl velmi jako skladatel, který toho napsal hodně, zkrátka. Že třeba pro housle má 2 houslové koncerty, má 3 krásné sonáty s klavírem, má několikero úžasných komorních skladeb, takže jako vyvážet ta jeho díla do zahraničí si myslím, že to je něco, s čím bych chtěl dál pracovat.
Říká Josef Špaček, to je ten, který hraje Bohuslava Martinu. Teď se pustím trochu na tenký led, protože jsou to takové moje odhady. Vaše maminka napsala knihu Špačci ve fraku, nebo jsou to takové jako zápisky o vaší rodině. Jste široká rodina, spolupracujete se Salesiány, čili řekl bych, že ve vaší rodině hraje důležité místo víra. Odhaduji to. Je to tak?
Ano, vyrůstal jsem ve věřící rodině, takže a moje maminka tady pracuje v Salesiánském středisku, takže samozřejmě roli nějakým v tom mým formování to má.
Co byste řekl, že vám ta formace dala? Tak. Když se tak díváte na své kolegy, na to prostředí, v kterém působíte, na svět, v kterém hrajete?
Tak já si myslím, že to člověku dává vlastně hodně, protože lidi, kteří jsou věřící, tak samozřejmě mají důvod, proč tu jsou. Proč jsme tady na tomto světě. Takže
já se vás zeptám, jaký máte důvod, proč tu jste? Teda ve studiu jste, protože jsme se dohodli, že přijdete, ale co byste řekl, kdyby vás teda...
No ne, že tu žijeme proto, abychom pak mohli žít dál, jako... No, takže vlastně my máme to světlo na konci tunelu docela jasný, no, což je fajn.
Vy jste houslista, který hraje na francouzský nástroj z roku 1855. To nejsou tak staré housle, nejsou to Stradivárky, přesto jsou samozřejmě velmi drahé.
Pardon, já bych vás tady jenom přerušil. To je už stará informace.
Už to není takhle. Já jsem vás viděl totiž na plovárně s Markem Ebenem, ano, kde jste měl staré housle, které jste splácel.
To byly, no. A to,
už
to
máte jiný nástroj.
Já teď mám jiný nástroj, který jsou vlastně ještě, řekl bych, cennější než housle od Antonia Stradivariho. Je to Giuseppe Guarneri, což byl vlastně o generaci mladší jeho takový pozdější souputník z Kremony, který taky působil v Kremoně. A u Guarneriho, tedy s tou příponou del jazzu, protože jich v tom rodu bylo víc, tak těch houslí se nedochovalo tolik, jejich něco málo přes 100, možná 140 bych řekl, nevím. A když to těch Stradivariho, tak těch se dochovalo několik stovek. Jo. Takže v dnešní době třeba housle Guarneriho se prodávají za ještě mnohem vyšší částky.
Jenom promiňte, ty předchozí housle, které jsem viděl, tak ty jste nemusel teda celé splatit a teď máte ten nový nástroj.
Ne, ty housle, co jsem měl předtím, což byl shodou okolností, to byla kopie právě Guarnerek, housle Guarneriho, tak ty já jsem splatil, takže ty housle jsou teď moje a půjčil jsem je svýmu kamarádovi, který zháněl dobré housle. A právě já jsem mu je půjčil, protože mě byla nabídnuta tady ta možnost hrát na Guarneriho.
Půjčil drahé housle kamarádovi.
Půjčil, protože stejně tak někdo půjčil mě ty housle toho Guarneriho.
Je to běžné tohleto? Že se půjčí takhle drahý nástroj?
No, běžné to je, protože housle totiž, nebo takhle, na housle by se mělo hrát, protože to tomu nástroji jenom prospívá, protože se vlastně pořád nějak rozvíjí, to dřevo pořád pracuje, pořád stárne, pořád zesychá, nebo jo, prostě je to živý organismus a když housle někde sedí za vitrínou a nehraje se na ně, tak je to spíš na škodu.
Tak nežijí.
No. Takže tak nežijí, přesně tak. A samozřejmě, když mě oslovil pán majitel těch Guarneri houslí, jestli bych na ně nehrál, tak samozřejmě já jsem na to kývl, protože hrát na takový nástroj není jenom to, že máte úžasný zvuk v těch houslích, ale je to i trošku prestiž, jo, protože mnohdy se stane i, že třeba pořadatelé těch koncertů vás třeba nezvou nejenom kvůli tomu, že umíte hrát na housle, ale že chtějí slyšet právě ten nástroj, tak že chtějí slyšet ty vaše housle.
Já vám moc krát děkuju, že jste přišel a přeju vašim houslím, ať dlouho žijí, ať už jsou to kterékoliv. Hostem hovoru byl houslista Josef Špaček. Josefe, děkuji, že jste přišel.
Děkuji.
Příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.